Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq li għandna fil-programm tagħna fejn ħammorru l-mosta fit-triq it-Trinkatur.
Trinkatur. Għandna hemmhekk għandna l-femminil Trinkatura u mbagħad għandna l-plural Trinkaturi. Jiena nagħti l-plural ħafna drabi għaliex tajjeb li nkunu nafu li grammatikament dawn it-termini li huma rari għandhom ukoll il-grammatika tagħhom. Illi tfisser illi dik il-grammatika qed tittihom daqsxejn iktar ħajja. Alright? Mela, Trinkatur huwa wieħed li jaqta' it-trinek f'barriera.
Żgurbu qed magħna dil-kelma. Bit-toroq maqlumajn li għandna.
U trinka, mill-isqal li trinka hija ħandaq dejja u font maqtuħ fil-blad bil-baqqun. Trinka, sewa, u hawnhekk allura għandna.
Xaħna nejdu li ħafna kliem ġi obsolet, pero din baqgħet magħna.
Din baqgħet magħna u qed iddejjaqna ħafna drabi.
Ħammorru għal kelma miżib, għandna triq il-miżib ħattart u limit tal-miżib fil-mellieħa.
Sewa, miżib għandha il-plural imwieżeb, huwa plural miksur sewa. Miżib huwa pipe. Bżennuna mlejn jgħaddi l-ilma tax-xita. Minn bejt jew xi gallerija, jiġifieri hija attara, sewwa bl-Ingliż tiġi l-water spout. It-termin huwa nom mimmat mill-verb obsolete wasap. Sa fejn qed ngħid li dan huwa verb obsolete wasap, għaliex xi darba wasap kien jintuża hawn Malta għax jinstab. U wasap tfisser nixxa l-ilma minn żennuna jew pipe. Nifhmu, pereżempju, nkunu nitkellmu jiena u intu ngħidu l-ilma wasab minn hemm. Ġifieri nixxa minn żennu mill-pipe li hemm fuq il-bejt, pereżempju.
Sewa.
Fl-arbi Persjan insibu miżab li tfisser pipe jew kellha water sprout. Ġifieri hawnhekk qegħdin hemmhekk ma tantx imbidel is-sens. De soldanis jati miżib kemm bil-p u kemm bil-b. Jati jom it-tnejn. Issa hawnhekk dana ifisser illi il-b fl-aħħar titlef il-leħen tagħha ħafna drabi, aħna għandna pereżempju l-kelma bib. Fl-aħħar tinsema p, mhux b. Dan huwa każ hekk. Imma de soldanis jati jom it-tnejn. U is-sens li jagħti de soldanis huwa ta' gronda. U gronda huwa xifer imqabbes ta' bejt. dak li bl-Ingliżi ġi Eves. Alright? Mbagħad għandna vassalli. U vassalli għatija bħala miżib fis-sens ta' konduttor d'akwa. Mbagħad jagħti wkoll akwedotto ta' miżab, miżib, vassalli. U fis-sens ta' vassalli allura huwa kanal tal-ilma jew kalla akwedott. Alright? U dana huwa is-sens li aħna għanna, issa meta aħna naraw awtoritajiet differenti li varjaw daqsxejn fis-sens tagħhom, bil-fors għaliex l-interpretazzjoni minn perjodu għal ieħor tinbidel u anke minn naħa għall-oħra tinbidel.
F'ħalluqa insibu triq il-vjolin ħadrani.
Eh, din interessantissima, Sili. Ħalli naraw daqsxejn li għonet il-vjolin ħadrani huwa għasfur li passi fiq tajja fi klima moderata fl-Ewropa. Sewa, dan huwa il-wood warbler. Imma għaliex huwa vjolin ħadrani? Għaliex il-vjolin ħadrani dan il-warbler, alright, dal-għasfur, għandu għanja ġentili li tivvibra bħal ta' vjolin. Ara il-moħħ kif jassoċja ruħu. U għaliex ħadrani? Għaliex jgħix fil-ħdura man-natura. Fejn hemm il-ħdura, mhux fejn hemm affarijiet nixfin. Ara daqsxejn il-moħħ kif ħaseb. Vjolin ħadrani isra x'jabħor
dal-għasfur. Ħammurru għal triq il-muskatell insibuha ħattart.
Eh, muskatell.
Ġej l-imbitaw?
Hekk naħseb. Ekku. Għaliex muskatell huwa għeneb żgħir ħelu magħruf għall-imbit li għamlu minnu. Il-kelma ġejja mill-Provenzal. U fil-Provenzal insibu l-kelma musk li bil-Malti tiġi misk. Għax għandna l-kelma misk tarġa' aħna, is-sabiħa hija li ma minnijiex miskatell imma ħallejniha muskatell. Right? Desol dan is-jagħtiha mbagħad fil-forma ta' mosktell. Mosktell, ara, u vassalli għatija bħala misktell, vassalli jisu iktar jaqrob lejn misk, alright, il-forma misk tal-Malti.
F'baħar iċ-ċaq insibu matab. Il-matab.
Il-matab, mela. Matab huwa nom minn mat, u matab nikbuha meqa għajn ta' bea. Il-plural, u mbagħad kemm naqilbu. Lajn u la, għalhekk tiġi il-plural. Ma għajn a ta be mħatab biex niftehmu. U matab ifisser roqa art imħarbta. Alright? It-termin huwa nom imma tal-verb otop. Issa hawnhekk forsi semmija diġà qed jorsqu lejha t-tifsira. Otop iġifieri ma felaħ x'jimxi. Irmazza, i-paralizza ruħu. Kif għanna naqilbuħa l-Ingliż, jiġi tubika me cripple. Wettinger, għal-matab, għax nfakkar il-professur Wettinger huwa awtorità fuq l-ismijiet tal-inħawi, sewa, bħala tifsir jagħti a place of perdition or destruction or a dangerous place, a place where one becomes fatigued. U allura l-matab huwa minħabba li ġej mill-verb otop, sewa, ma felaħx jimxi sew. Huwa il-post ta' fejn wieħed jista' minħabba t-ħarbit li hemm jibda jotop. Dak is-sens da matab.
F'ħattart għandna triq in-nebbieta.
Sewa, nebbieta singular, plural nebbitiet. Nebbieta hija raħsa, jew kella forsi iktar komuni għax raħsa hija wkoll kelma antika, hija rimja li tikber mingħajr ma tkun ikkultivata. Bl-Ingliż tiġi sprout. Alright? In-nebbieta jew nebbieta toħroġ ħafna f'patata qadima. Il-kelma hija nom ġej mill-verb nibet. F'desol dan is-sensibuha nebbieta bħala pikkola pjanta ke appena spunta dalla terra. Alright, ġifieri dik il-isa nibbieta il-pjanta li timbet
sponta.
Tisponta malaj. Fl-arbi jinsibu nabbut li tfisser baw, ferra, sewa, mejs, etc. Ġifieri, anka mill-arbi għal-Malti, nabbut ja fis-sens aħħa ja differenti minn nebbieta tagħna, però hemm relazzjoni, għax mill-ferra sħiħa aħna qed ngħidu li hija rrimja.
Ekku. X'tgħidilna dwar triq il-wabar il-marsa?
Wabar. Wabar hija kelma plural ta' abru.
Ingranġ.
U allura kif tara singular, allura mal-ewwel tiġi t-tifsira. Kif qed tgħid inti abru huwa granġ, mela wabar fisser granċijiet. Issa, il-kelma abru aktarx li ġiet mill-isqalli gammaru. Issa din hija waħda minn dawk il-kelmiet kważi biex ngħidlek misterjużi li ma nafux eżatt il-Maltin ta' qabilna minn fejn ħaduha. Right? Għax ara hawnhekk hawn l-isqalli gammaru li jfisser prawn. Ok? U anka gammaru, all right, jista' jkun l-ilga s-sarfet fil-qa Maltija, all right, imma hija daqsxejn ukoll daqsxejn misterjuża. Maħniex ċerti, aħna naħsbu li ġiet minn hemmhekk.
Ħammurru għall-qarsajja, nsibu triq il-qarsajja f'ħattart.
Aha, għandha l-plural qarsajjiet qarsajja. U qarsajja tfisser ħaxixa ħarxa b'weraq imlaħħam. Bl-Ingliż tiġi id-dok, D-O-C-K. U l-qarsu ukoll tfisser qarsajja tfisser ukoll il-qarsu. U l-qarsu huwa l-ħaxixa Ingliża, forsi iktar familjari ma' dan it-termin ħaxixa Ingliża. Dik li bl-Ingliż tiġi s-sorel. Fl-arbi nsibu ur-rajs fis-sens ta' netel. Tarġa, hija daqsxejn mhix imbeda għall-kollox għax l-ewwel tifsira hija ta' ħaxixa ħarxa. Qed niftehmu?
Su hemm konnessjoni.
Hemm konnessjoni daqsxejn max-xewk ma' netel.
Ħanieqfu għall-waqfa għasira mużikali u wara nkomplu b'aktar tarif interessanti. Thank you. Lura għal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Inkomplu b'aktar kurzitajiet dwar it-toroq Maltin, din id-darba ħammurru l-melliħa fejn insibu triq it-tam.
Tam, li nilbuha għajn għame. Tam huwa nom kollettiv u jfisser il-ġwiż tal-art, il-moħħ, għalf, żrieraħ, dak kollu ġwiż li jittiekel.
So,
right? Il-kelma ġejja mill-Arbi taħam. Taħam, li jfisser ikel, food.
Għana nejdu it-tijam.
It-tijam, ekku, ekku. U dika interessanti għaliex it-tijam jisek għettikol, imma iktar jisek għettidduq. Bejn id-duq u tikol hemm daqsxejn differenza, anke meta t-tijam l-ikel, ukoll hemm sens speċifiku fiha li wkoll tindika li wkoll tindika tifsir partikolari. Ma interessanti tagħha din it-tam.
F'Birkirkara nsibu triq territorials.
Issa hawnhekk sa.
Morna l-Ingliż hawn.
Ekku, u mhux għax morna l-Ingliż ukoll morna wkoll għall-militar hawn.
Ekku.
Taħt l-Ingliżi territorials li nħolqu bħala territorials inħolqu l-Ingilterra fl-1908 għaliex ġifieri. Gżejjer Maltin kienu taħt l-Ingliżi sewa. It-territorials kienu qawwa volontiera ta' soldati li ma kienux professjonali, imma kienu organizzati lokalment għad-difiża tal-gżejjer u it-trenjati fil-ħin ħieles tagħhom. Kienu jipprovdu riserva disċiplinata u trenjata ta' manpower għall-użu f'xi emerġenza. Il-militar Ingliż beda juża l-qawwa territorjali fuq bażi lokali għad-difiża u l-kelma territorialis u territorials, għax aħna hekk nafuha territorials, ġejja mill-Latin territorialis. U l-Latin bnija minn territorium li tfisser the land belonging to a town, district, territory, jiġifieri territorials. Propjament tfisser dik l-art li hija ta' xi distrett.
Kif ngħidu aħna it-territorju.
It-territorju, eżatt.
Baqgħet l-istess.
Però mbagħad territorials għax hawnhekk qiegħda it-territorials qiegħda b'mod partikolari għal dawk li kienu jiġu trejnjati biex jagħmluha ta' soldati f'każ ta' emerġenza. Jien niftakar u kolla jiena damet din id-drawa meta kont żagħżugħ jiena, sewa ġifieri qed nitkellem fuq l-aħħar tas-sittinijiet, okej, kienu jħajruna biex immorru ninkitbu għat-territorials ta' żagħżugħ u jien niftakar li kont mort.
Kont mort
Santirmu hemmhekk u meta ħaduli u kollox u kont ferħan u kif mort lura billi missieri kien fis-servizz u għetlu li ġej nktib ta' territorials, teġamli.
Maħġgost,
u għallura kelli bandit il-qu.
Ħammurru ħattar, tinsibu trejqet ta' reġin.
Sewa, trejqet ta' reġin. Mela, ta' reġin huwa laqam, sewa, u reġin hija taqsira ta' reġina. Dan laqam mod li l-mara li kienet laqwa fost soħrajna, għalhekk reġina, reġin, mambad. Interessanti, tinkiteb ukoll sħiħa il-kelma ta' reġin, mhux ta' għaliha.
Mingħajr l-apostrofi tiġi magħquda.
Ta' reġin, ekku. U dak kien jiġi laqam kien ngħidu għal xi mara hekk li kienet tkun importanti fit-triq.
Tispikka naqra iktar mill-oħrajn.
Allora, speċi itu għadik l-impressjoni.
So, għanna l-kelma zinżel, triq iż-żinżel Marsa Skala u triq iż-żinżel ħal Ormi.
Iva.
Elle waħda, elle doppja.
Dika interessanti li jittajt inti, għaliex daqqat inkiteb bille doppja u daqqat inkiteb bille waħda. Essa, propjament tinkiteb bille doppja, zinżel. Għaliex aħna. Nitfaw, ħafna drabi, fil-Malti nattif, nitfaw l-accent fuq kem jista' jkun fuq lej l-aħħar sillaba, tinsel. Imma tista' tinqara tinsel, tinsel, titfala l-aċċent.
Jiena ta' zinżel.
Eħe.
Għax jien ġieli smajta din?
Ukoll, ukoll, bejn iż-żewġ, ukoll ftit hemm differenza f'dan il-kliem.
Supposti jemma triq iż-żinżel jew triq iż-żinżel?
Hija tz bit-tz.
Bit-tz.
Bit-tz, għaliex hija marbuta ma' tzinzin. Alright. Però kif qed tgħid inti?
Għax naf min joqgħod hemm u jgħidha triq iż-żinżel.
Eħe, eħe. Ħanna naraw daqsxejn il-kelma tzinzel. X'aktar xlija varjanti ta' tzinzin li tfisser ċempil ta' tzinzinnati. Ara, alright, da' ta' ċimblu. F'dan il-każ il-kelma tinħass onomatopeja minn tzinzin. Għalhekk qed ngħidlek it-tz hija l-proprja. Però tinsiex li it-tz u ż huma aħwa. Right ukoll. U fil-Latin aħħari insibu tzinzinnare. Ukoll minhem ġejja ġifieri din. Possibbli toħra hija li tzinzel hija varjanti ta' zinżil.
Emmi.
Tara għax huma kifatt jien fil-bidu ftitilu huma aħwa. Ora, zinżil. Li tfisser issa, imma ra tifsira issa ta' zinżil. Żagħżugħ li laba ta' kbir, imma bla esperjenza. Bil-Malti antik huwa andur. Andur huwa dak li llum ngħidulu dandy.
Sewa.
Alright? F'dan il-każ fit-Taljan insibu zinzino fis-sens ta' biċċa żgħira ħafna.
Sewa.
Alright, ġifieri għandna dawn il-xejdulu. Din hija kelma wkoll misterjuża li ma nafux eżatt minn fejn niġejja. Alright? Biex ngħidu hekk. Inti innotajt li Marsa Skala tzinzel qed tinkiteb bil-le doppja. U ħal orme qed tinkiteb
bil-le
waħda. Issa anke hawnhekk tajjeb kieku ikun hemm iktar standardizzazzjoni f'dawn l-affarijiet, imma mhux bil-fors għaliex jiddependi minn fejn ikunu ħadu l-ismijiet.
Ammorru ħalluqa insibu triq tal-maħżnier.
Maħżnier. Min maħzen.
Maħzen.
Ekku. Għanna n-nom maħznir, plural maħznira, ġeja minn maħzna, u maħzna, jadek li l-lum najdu l-ustor, u xek. Li u għanom minn maħt tal-verb ħazen. U maħznir, ifisser l-istormen, storekeeper, iġviri fl-antik u għassis ta' maħzen. Salum, storekeeper ma tgħidlux assess ta' maħżen, għalhekk nużaw il-kelma storekeeper. Imma dana hekk ifisser, maħżnier, li huwa assess ta' maħżen, jieħu ħsieb il-maħżen. Fl-arbi jinsibu n-nom maħżan. U dan in-nom għandu tifsiriet ukoll differenti, magazine, seller. Office of a Merchant, tarġa, Office of a Merchant, ġifiri huwa iktar minn maħżen. Din l-aħħar tifsira se twasslet għall-maħżnier dawn li għandna hawn hekk sewa għaliex hekk il-fatt li huwa uffiċċju ta' negozjant, maħżnier, qed tieħdeq xejn iktar status.
Ekku.
Il-kelma semitika maħżen plus is-suffiss romanz ir hija xi ħaġa din il-ħaġa, xi ħaġa interessanti għaliex is-semitiku qed jingħaqad ma' elements romanz. Jiġru ta' għandna iktar spissi, ma' hawnhekk għandna dan il-każ. Imma maħżnier setgħet ukoll kienet adattament ta' magazzinier. Ara, sit ta' maħżen, għax magazzin fis-sens mhux ta' dak li taqra, ma magazzin fis-sens ta' store.
Ħammurru għall-kelma trunċieri, għandna triq trunċieri baħar iċ-ċaq u triq trunċieri bir-żabbuġa.
Eħe, trunċieri, eħe. Hawnhekk ukoll għandna l-varjanti trinċieri. Trunċieri plural ta' trunċiera. U trunċiera hija gandot jew ditch imħaffer dejja u twil li jitħaffer mis-soldati biex iħarisom mill-isparar tal-għadu. Fit-Taljan il-kelma hija trinċea, fis-sens militari ta' trench. Sewa, dawn it-termini ġej mill-Latin truncare li tfisser to shorten by cutting off. Imma hawnhekk dana trunċieri, trunċiera hija kelma importanti fil-qasam militari, imma aħna billi għandna konnessjonijiet ma' militari differenti, għax anke kavallieri kienu militari. Sewa, it-trunċieri kienu komuni.
Komuni.
Right, u Baħar iċ-Ċaħ esposta għal ftuħ ta' baħar wiesa', sewa, it-trunċieri.
Kont issibu. U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtuna, insalmulkom.